ครับสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC จะตั้งโครงการใหม่ด้วยงบประมาณ45ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆ 1,400 ล้านบาทภายในระยะเวลา4ปีเพื่อสนับสนุนให้ทางการพม่านำไปใช้จัดการกับกลุ่มอาชญากรรมในพม่าที่คอยบั่นทอนการพัฒนาประเทศสร้างความไม่มั่นคงในการดำเนินชีวิตของผู้คนและคุกคามการเจรจาสันติภาพระหว่างชนกลุ่มน้อยต่างๆซึ่งเป็นปัญหารากฐานของพม่าครับคุณเจเรมี่ดักลาสผู้แทน UNODC ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกระบุว่ากลุ่มธุรกิจมืดหรือกลุ่มใต้ดินเหล่านี้มีเงินหมุนเวียนนับหลายล้านดอลลาร์สหรัฐและพยายามฟอกเงินใช้จ่ายในวงการธุรกิจหลายพื้นที่รวมทั้งคุกคามสังคมโดยรวมอย่างกว้างขวางครับ
illicit economy is incredibly large in North Myanmar primarily drug driven but also there's a lot of precursor trafficking there's other
ครับผู้แทนสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติบอกว่ากลุ่มธุรกิจมืดทางตอนเหนือของพม่าเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากส่วนใหญ่ขับเคลื่อนในขบวนการค้ายาเสพติดขณะเดียวกันก็เป็นต้นทางของการค้ามนุษย์จำนวนมากรวมไปถึงอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งล้วนทำรายได้ผิดกฎหมายอย่างมหาศาลขณะเดียวกันเงินจำนวนนั้นก็พยายามจะส่งเข้ามาหมุนเวียนในตลาดเพื่อฟอกเงินซึ่งส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจอย่างมากครับขณะที่คุณเดบี้สตอตทาร์ดนักสิทธิมนุษยชนในพม่ากล่าวเตือนว่าที่ผ่านมาธุรกิจการค้าฝิ่นและยาเสพติดเคยสร้างความมั่งคั่งและอิทธิพลให้หลายคนก้าวขึ้นมามีตำแหน่งทางการเมืองรวมทั้งตำแหน่งในรัฐสภามาแล้วและการเพิ่มอำนาจให้บุคคลเหล่านั้นก็อาจจะส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของพม่าได้ครับ
Many blacklisted cronies who are currently being feted by international business people have themselves become rich because of corruption and other connections.
นักสิทธิมนุษยชนผู้นี้กล่าวว่าพวกของผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีดำทั้งหลายล้วนได้รับการสนับสนุนจากนักธุรกิจข้ามชาติและร่ำรวยขึ้นมาอย่างมหาศาลซึ่งล้วนเป็นเพราะการคอร์รัปชันและการเชื่อมโยงกับกลุ่มเครือข่ายอาชญากรรมขณะเดียวกันที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ที่อยู่เบื้องหลังอาชญากรรมต่างๆหลายคนล้วนได้รับความเคารพนับถือจากรัฐบาลที่มาจากการปฏิรูปชุดปัจจุบันทั้งสิ้นครับคุณสตอตทาร์ดยืนยันว่าผู้ที่ใกล้ชิดกับเครือข่ายค้ายาเสพติดในพม่าหลายคนได้รับการเลือกตั้งเข้าในสภาในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปีพุทธศักราช2553นอกจากนี้เธอยังมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างการได้รับเลือกตั้งของบุคคลเหล่านี้กับอัตราที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตยาเสพติดซึ่ง UNODC รายงานว่ามีผลผลิตฝิ่นเพิ่มมากขึ้นในปีพุทธศักราช2556ที่ผ่านมาถึง126หรือประมาณ870ตันครับคุณฟิลโรเบิร์ตสันผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch Asia ชี้ว่ามีข้อมูลบางอย่างที่เชื่อมโยงกันระหว่างจำนวนผู้ที่ทำผิดและไม่ได้รับการลงโทษกับการเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมด้านเศรษฐกิจครับ
The fundamental link between the sort of black economy or the criminal economy that you're talking about and the issue of rights is the impunity
ครับผู้ช่วยผู้อำนวยการ Human Rights Watch Asia กล่าวว่ามีข้อมูลการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มธุรกิจมืดหรือกลุ่มอาชญากรทางเศรษฐกิจกับจำนวนผู้ที่ลอยนวลไม่ได้รับการลงโทษเพราะกระทำผิดซึ่งหากพวกเขามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือเป็นพวกพ้องกับรัฐมนตรีของพม่ารวมไปถึงผู้บัญชาการในกองทัพที่มีอำนาจแล้วพวกเขาก็อยู่ในข่ายที่จะลอยนวลต่อไปได้โดยไม่ต้องรับโทษครับการเติบโตของเศรษฐกิจพม่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาล้วนมีผลจากการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเมืองขณะเดียวกันพม่าก็ยังคงเผชิญกับการคอร์รัปชันที่คอยฉุดรั้งการพัฒนาซึ่งองค์กรเพื่อความโปร่งใสระหว่างประเทศหรือ Transparency International จัดอันดับให้พม่าอยู่ในกลุ่มท้ายสุดคืออันดับที่157จากทั้งหมด177ประเทศครับโครงการของสหประชาชาติที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐในครั้งนี้นอกจากคาดหวังว่าจะสามารถนำไปพัฒนาศักยภาพการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการปราบปรามยาเสพติดการค้ามนุษย์อาชญากรรมทางสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงตามแนวชายแดนแล้วยังมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นในรัฐฉานซึ่งพม่าถือเป็นประเทศที่มีการปลูกฝิ่นมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นอันดับ2ของโลกรองจากแอฟกานิสถานครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ